Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Il-komplementa smiħit tajjeb lilek li tissegwi Radio Lauretana. Jien Antonella Grima nilqek għal program li jiġi isem ta' Il-Milit Malti. Għaddim innu fiħa l-ewwel kanzunetta li għandi preparata għalik matul dan il-program, il-kanzunetta li ġibli sem taħ Lejju Ġesu Bambin, kantata minn żewġ żgħaża ħajn Selmiżi, Loredana u Albert Lorina Ġus.
Jesus, baby, my life.
Kienet il-kanzunetta verament sabiħa Lejju Ġesu Bambin, kantawa lina Albert Lorin u Loredana Aġus, pero se tassew. Intant, inkomplu baktar waktar mużika. Ser nsemmalkom kanzunetta Maltija, kanzunetta popolari, ninġabru insara ta' Fader Karm de Battista.
Ninjabru insara, black bar ferhu hecha, hamoru imoru sabehe. Emi ben alla, farnara wimwila, ninjabru. Step to far, Bill Ema.
kemmek kienet il-kanzunetta ninġabru insara mil-vuċi ta' Father Carm de Battista. Aktar u aktar mużika din id-darba l-kanzunetta li ġib l-isem ta' Alla jberikna jkantaw għalina Frederika u Ludwig Gallia. Kemmek kienet il-kanzunetta Alla jberikna mil-vuċi ta' Frederika u Ludwig Gallia. Intant ser naddi għal daqsxejn informazzjoni rigward il-festi tal-miliet ġewwa Malta u issa ser naqsam miegħek ftit informazzjoni dwar il-purċissjoni jew id-dimostrazzjoni tal-bambin. Il-qaddis Malti San George Preka stinka ħafna biex tinxtieret id-devozzjoni lejn il-misteru tal-inkarnazzjoni. Sa mill-1920 ħaħsib li f'kull raħal u belt lejlet il-miliet tiġi organizzata dimostrazzjoni għad-unur ta' Ġesu bambin. Użanza li daħlet sew fost id-drawwiet sbieħ tal-miliet Malti. Ix-xewqa tiegħu kienet li għall-miliet kull tifel u tifla li kienu jattendu l-mużew jieħdu magħhom id-dar grotta b'Ġesu tarbija. Fl-1920, Dun George kien ġabar l-soċi tal-mużew tal-ħamrun biex jaqsam magħhom xewqa li kellu dik li ssir id-dimostrazzjoni bil-bambin tal-miliet fejn it-tfal u s-soċi f'lejlet il-miliet joħorġu mat-toroq tal-ħamrun jgħidu l-aħbar li ġesu bambin twielet għalina. Ix-xewqa tiegħu kienet li dawn joħorġu bħal f'purċissjoni biex xema f'idejn it-tfal u l-weraq tal-palmu z-zebbuċ. Iduru mat-toroq kola tal-ħamrun u jikkantaw in-nijiet tal-miliet. Ridhom ukoll li jgħidu lill-xirġiel biex jiġu jimxu magħhom. Madankollu kellhom bżonn bambin u dan isselfuh mill-belt mill-Knisja tal-Franġiskani. Minn dakinhar il-purċissjoni bil-bambin kibret u xterdet ma' Malta Għawdex. U flartijiet l-oħra fejn hemm il-mużew, l-Awstralja, il-Kenja, il-Peru, l-Ingilterra u l-Albanija. Il-qofol tal-purċissjoni u bambin imdaqqas f'maxtura. Bandalora bil-kliem verbum dei caro factum est, fanali tal-mantell biex jagħtu d-dawl, u fanali bl-arkett bil-kliem relattiv mal-ġraja tal-miliet. Matul il-purċissjoni x'aktarx li jitkantaw għanjiet tradizzjonali. L-istrumenti kienu għadhom jintużaw f'xinħaw jakkordin u violin. Il-purċissjoni tal-bambini issir f'madwar 66 lokalità f'Malta, fil-parti l-kbira f'lejlet il-miliet. F'xi postijiet fejn il-mużew minn barra l-qasam prinċipali jkollu fera jew tnejn fejn isir it-tagħlim, issir purċissjoni fit-23 ta' Diċembru biex il-membri mill-ferat differenti fl-istess lokalità jgħinu lill-xulxin billi il-purċissjoni titlob ħafna xogħol sabiex tiġi organizzata. Permezza dik il-kanzunetta wasalt fit-tmiem ta' dan il-programm tiegħi, nittama' l-informazzjoni u l-mużika li kelli għalik laqtu l-gosti tiegħek. Minnaħa tiegħi ma fadal li xejn xi nżid, ħlief li nawguralek il-kumplament ta' smiħet tajjeb u sa ma nerġgħu niltaqgħu saħħiet.